ጎኒ ጎኒ ኣብ 2030 ሕማም ኤድስ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፋእ ብደረጃ ዓለም ዝተሃንፀፀ ሸቶ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምውሃድ ብዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ቁፅሪ መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ናብ ትሕቲ 100,000 ከም ዝወረደ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊት ምቁፅጻር ኤች ኣይቪ ኤድስን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕተት ገሊጻ።
ኩነታት ናይ ኤች ኣይቪ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ካልኦት ሕብረተሰብ ኣብቲ ጀነራል ፖፕሌሽን ኹን ወላ ኣብ ነፍሱ ፅራት ዝረአ ማለት እዩ ትሕቲ 100,000 ኣሎ። እዚ ክንብል ከለና ሕጂ ምስ ናይ ዓለም ትብሉ ዘላ ሜላ ወይ ከዓ ስትራቴጂ ክንሪኦ ከለና ጎኑ ንጎኑ ንኸይድ ከም ዘለና ይረኣየካ። ምክንያቱ 2030 ኤድ ዝበሃል ካብ ገፅ ዓለም ክጠፍእ 2020 እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብል ስትራቴጂ ሒዝና ኢና ንኸይድ ዘለና ጎኑ ንጎኑ ስናይ ዓለም እዚ ናብኡ ገፅና ንቐርብ ኣለና ማለት እዩ። ኣብቲ ሓድሽ መልከፍቲ ክህሉ የብሉን እንተላይ ካብ ደ ናብ ዕሸል ማለት እዩ ሕጂ ካብ ደ ናብ ዕሸል ዜሮ መልከፍቲ ዝብል ዳርጋ በፂሕናዮ ኣለና ኢና ንብል ሕጂ እዚ ክንብል ከለና ኣብ ዓመት ሓደ ወይ ክልተ ቆልዑ ጥራሕ ኢና ሓሊፎም ዝውለዱ ዘለዉ ሰንቀተን መድሕኒትን እንደወሰዳ ማለት እዩ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ብዝገብሮ ዘሎ ስሩዕ ናይ ነፍሶ ፅራት ኤች ኣይቪ ምርመራ ቁፅሪ መልከፍቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝተሓተ ደረጃ እናወረደ ይመፅኦም ዘሎ እያ ኣረድያ።
ኣብ 2004 2.5 ኤች ኣይቪ ዝተለኽፋ ነይረን ማለት እዩ። እዚአን ክብል ከለኹ 2080 ጥራሕ ተመርሚረን ነይረን። ከምኡ እንዳበለ መፅኡ ኣብ ናይ 2017 ግን 83662 ነፍሶ ፅራት ተመርሚረን ካብኣተን 0.07 ጥራሕ ኤች ኣይቪ ነይረዎን ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣዝዩ ይጎድልኩም ዘሎ የርእካ። እዚ 0.07 ዝብሎ ዘለኹ ከማን ኩለን ሓደሽ ተለከፍቲ ኣይኮና ገሊአን ናይ ቅድም ተለኺፈን ዝፀንሓ እየን። ሕጂ ከዓ ከምኡ ኣንፃር እውን ንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ቅድም ተለኺፈን ዝነበራን ሕጂ ንክሪኦ ኮልና 80,000 ካብዚኣተን ናይ ቀደሜት መድኒት እንዳወሰዳ ካልእ ቆልዓ ክወልዳ ደልየን እንድመፀአን እተን 20,000 ግን ሓድሽ ዝተለኽፋ እየን ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መጠነ መልከፍቲ ኣብ ነፍሶ ፅራት ኣዝዩ እንዳተሓተ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትስፉ ኩነታት ይኸ ዘሎ።
ሲስተር ንግስቲ ኣስዒባ ሓፈሻዊ ቁፅሪ መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ብደረጃ ሃገር ናብ ዝተሓተ ደረጃ እኳ እንተወረደ ኣብ ገለ ውሑድ ክፋል ሕብረተሰብ ግን እቲ ቁፅሪ ኣሰካፊ ብምዃኑ ንምጉዳሉ ሓያል ፃዕሪ ከም ዘድሊ ሓቢራ።
ኣብ ገለ ክፋላት ሕብረተሰብ ንኣብነት ኣብ ፋይቶት ክብድ በለ መልከፍቲ ኣሎ ብድሕሪ እዩ ዝጥቀስ እውን ኣብ መራሕቲ ከበድቲ መካይን ቁሩብ ክብ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚኦም ከመይ ጌርና ንብፅሓየን ከም መፅላዕቲ ምስተገበረለን 64,000 ኩነታት ንፈልጣ እየን እተን ኤች ኣይቪ ፖዚቲቭ ኮይነን ዝረኽብናይ ንመፅናዕቲ ተገይሩ ማለት እዩ። ዝሌቴስት ዘለና ፅብፃ ማለት እዩ። ኩነታት ክን ትፈልጥ ዶ ነርክ የተመርሚርክ ዶ ትፈልጥ ነርክ ወፈልጥ እየ ድብላ 64,000 ነይረን ኩለን ብምልአን 100% መድሃኒት ጀሚረን እየ። እዚ ሕጂ እቲ ዝሐጉስ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ መድሃኒት ተጀሚረን ክምትሕልላፉን ክጎድል እዩ። እቲ ቁፅሪ ናይቲ ቫይረስ ከ ኣበይ በፂሑ ምርመራ ጌርክ ዶ ትፈልጥ ኢሉ ዝተባሃለ ድማ 80,000 ኣብ ዘይረኣዩ ደረጃ በፂሑ ሎ ንቐርብ ኣለና ተስዓ ዝያደ ከዓ ክንሰርሐሉ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ንዓና በዳሀ ደሎ እዘን 36,000 ጎዲለናን ኣለዋ እዚአን ክንረክበን ኣለና። እዚአን ተረኪበን መድሃኒት ክጅምር ክእል ኣለዋ። ሕጂ ናብአን ዝዓለመ ጎስጓስ ናይ መዘና ትምህርቲ ኣለዎን ብመዘና ዝተጠርመፋየን ዝያዳ ጎስጓስ እንዳገበርና ከመይ ገይረን ንምርመራ ኩነታትን ፈልጣ ፈሊጠን ከዓ መድሃኒተን ንምጅመር ማለት እዩ። ከምኡ ቀፂሉ ናብ መራሕቲ ከበድቲ መካይን እውን ከም መደብ ዝያዳ ንሰርሐሉ ዘለና ማለት እዩ።
ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ኣስፋሃ ብወገኑ ማሕበር ብድሆ ምስ ኤች ኣይቪ ንዝነብሩ ዜጋታት ንምሕጋዝ ዝቆመ ማሕበር ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ኩለን ዞባታት ቤት ፅሕፈቱ ከፊቱ ብወለንታውያን ኣባላቱ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ከም ዝገብር እዩ ሓቢሩ። ኣብ 2030 ሕማም ኤድስ ሙሉእ ምሉእ ንምጥፋእ ብደረጃ ዓለም ዝተሃንፀፀ 390,000 ዝብል እስትራቴጂ ብግቡእ ምስ ዝስራሓሉ መጠን ምትሕላፍ ቁፅሪ ኤች ኣይቪ ብ96,000 ከም ዝጎድል ሲስተር ንግስቲ ኣብሪሃ።
እዘን 3 ከዓ እታ ናይ መጀመርታ 9 ዝሓየለት ዝያዳ ክስራሓላ ዘሎ ኩሎም ኤች ኣይቪ ዘለዎም ተመርሚሩ ኩሉ ሰብ ኩነታቱ ክፈልጥ ኣሎ ንኦም ክንረክቦም ኣለና እቶም ኤች ኣይቪ ዘለዎ እዚኦም ኩሎም ብውሕዱ 900,000 ዝብል ማለት እዩ። ነዚ 900,000 ረኪብካ ከዓ 900,000 ካብኡ መድሃኒት ክጅምሩ ኣለዎም። መድሃኒቶም እንተደኣ ኣካታቲሎም ወሲዶሞ ብፅቡቅ ከዓ 900,000 ከዓኒ ኣይከመሓላልፍዎን እዮም ማለት ኣብ ደይረኣየሉ ደረጃ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ንድሕር በፂሑ ተቆፅር ናይቲ ቫይረስ መድሃኒት ብምውሳድ 96,000 ኣይከመሓላልፍዎን እዩ። ሕጂ እዚ ኩሉ ተደራሪቡ እዩ እቲ ዜሮ ንዘለና ወይከዓ ኤድ ዝበሃል ካብ ዓለም ክጥፊ እዩ ዝብል ዘሎ። ሕጂ ናህና ኣብ ከምኡ ደረጃ ንክንበፅሕ ብተስፋ ንሰርሕ ኣለና።
ሲስተር ንግስቲ ቀፂላ ቁፅሪ ወለንታውያን ተመርመርቲ ኣብዞም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ብኣብነት ተበረ
4.34 ኤች ኣይቪ ኢንፌክትን ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ዳርጋ 32,000 ጥራሕ ተመርሚሮም ነይሮም ኣብ 2017 ግን 92,358 ተመርሚሮም 0.63 ከዓ ኤችአይቪ ነው ማለት እዚ እዚ ኦትሮን ዘለና በሕልፍና መርዓ ዝኾነ ሰበብ ይርራሕ ጊዜ ምርዓው ቅድሚ መርዓ መርመራ ምግባር ዳርጋ ተለሚድ ይሉም ዲሆኑ ግን ባህል ተወሲድ ማለት እዩ ሕጂ ኹነታቶም ፍሊጦም ዝምርዓው ሎ ወይ ከም ተሰኪፎም ገለ ተኾን ካህልዎን ኢሎም እዚኦም በዕሎም በሎንቶም ድመፅዮም ሕጂ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ 10 ዓመታት ዳርጋ 1 ሚልዮን ድኾን ህዝቢ ዝተመርሚሩ ኢና ንብል ስለዚ በዚ ኢና ከዓ ኤርትራ ኣብቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለና ጥራሕ ነዚኣ ከመየርና ንዓቅባ ንብል ዘለና ማለት እዩ።
ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ኣስፋሃ ብወገኑ ማሕበር ብድሆ ምስ ኤች ኣይቪ ንዝነብሩ ዜጋታት ንምሕጋዝ ዝቆበ ማሕበር ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ኩለን ዞባታት ቤት ፅሕፈቱ ከፊቱ ዘወለንታውያን ኣባላቱ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ከም ዝገብር እዩ ሓቢሩ።
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኣብ ኩለን 6 ዞባታት ጨናፍር ዞባታት ቤት ፅሕፈት ኣሎ። ነዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ዝርከቡ ኣባላት ዝፅርንፍን ዘወሃህድን ኮይኑ ኣስታት ሚኢቲ ዝኾኑ ምስ ማእከላዊ ቤት ፅሕፈት ናይ ሃገራዊ ማሕበር ዶ ዝተጠርነፉ ሰራሕተኛታት ኣለዎ። ንብዙሕ ኣባላት ክንርኢ ከለና 6,165 ዓበይቲ ክኾኑ ከሎ 6,165 ድማ ህፃናት ይርከብዎ ማለት እዩ። ብጀኩ ኣብቲ ከም ኣዋዳድባ ናይቲ ማሕበር ተገዲሱ ዝሰርሐሉ ስራሕ ምስክርነታዊ ጎስጓስ መሃብን ንኣፍልጦን ድሕነትን ሕብረተሰብ ንምሕላው 15 ኣባላት ወለንታውያን ምስክርነታዊ ጎስጓስ ንህዝቢ ዝህቡ ኣባላት ድማ ይርከብዎ።
ካብቶም ብደረጃ ሃገር ኣይኣርቪ መድሃኒ ዝወስዱ 8872 ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ዜጋታት እቶም ሓደ ሲሶ ኣብቲ ማሕበር ከምዘይተጠርነፉ ዝሓበረ ኣቶ ዳንኤል ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ንኣባላቱ ዝገብሮ ሓገዝን ስልጠናን ዘርዚሮ
ምስክርነታዊ ጎስጓስ ንተኣፍልጦ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ወገናት እውን ሓልዮትን ፍቅርን ቀሪዩ ተነፅሎን ኣለዎም ክውጋት ምክንያቱ እቶም ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ወገናት ክሕፍዎም ካዕልዎም ካብ ተነፅሎ ክድሕሉ እንተዳ ኮይኖም ከይስዕርር ዝያዳ ኣፍልጦ ክቅብሉ ነቶም ምስኡ ዝነብሩ ወገናት ድማ ሓልዮትን ፍቅርን ንኸርዩ ሓደ ፃዕርታት ዝገብሮ እዩ። ካልእ ኣብቲ ውሽጢ ካብ ማሕበር ዘካየዶ ንጥፈታት ምስ ኤች ኣይቪ ምንባር እንታይ ዝመስል ነቶም ምስ ኤች ኣይቪ ንዘረቡ ብኣወንታ ምንባር ስልጠናታት ንኣመጋግባ ጠቃማ መድሃኒት ኤች ኣይቪ ዝፈትዎን ዝፀልኦን ጎድነታት እንታይ እዩ ዝመስል እቲ ኣፍልጦ ምስ ኤች ኣይቪ ምንባር ሲ ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ከምዘይትርፍ ንክርዱ እቶም ትሕተና ዝተጠርነፉ ኣባላት እዚ ናይ ስልጠና ብኣውን ካብ እምባር ንምውላድ ዝደልያ እውን ካብ ባዴ ናብ ዕሸል ናይ ኤች ኣይቪ ቫይረስ ንከይተሓላለፍ ኣስተምሮታት ንህብ ኢና። ካልእ ማሕበር ብዓቕሙ መኣዛዊ መግቢ መድሃኒት ንምውሳድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሓንሳብ ተጀሚርካያ ንሙሉ መዋልካ ዝውሰድ ነገር ስለ ዝኾነ ምስ ኮብሉ ተሰራዩ ድማ ብወገን መንግስትም ይስርትዕልና ዝመፅእ ናይ ማእዛዊ መግቢ ኣሎ። እዚ ድማ ማእዛዊ መግቢ ንቶም ኣባላትን ፖዘቲቭ ህፃናትን ከም ዝባፃሕ ምግባር ምክርን ሓበሬታን ድማ ንብርዑቅ ኮይኖም ብኣካል መፅኦም ክረኽቦ ዘይክእሉ ድማ ምክርን ሓበሬታን ናይ ቴሌፎን ምክሪ እውን ንህብ ኢና።
ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ኣስፋሃ መወዳእታ ቁፅሪ መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ናብ 0.66 ሚእታዊት ምውራድ ውፅኢት ወፃሪ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጥዕናን መሻረክቶምን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኤች ኣይቪ ካብ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ንምጥፋ ጃሞም ከበርክቱ ድልዋት ከም ዝኾኑ ገሊጹ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።